9-нче бастагы. 5-нче ангел пыргытырты бысхан. Мин тигрдин ширзер түспарган шылтысты көрсөлгөм. Ол шылтысқа түбү жок ширнин клюзу берилген болгон. Шылтыс түбү жок ширни аз бысханда андартын улугбестин шили ыссык келген. Ол ысқа тигр пазакүн харылпарганнар. Ол ыстан шир үстүне сарысхылар сыхлап келгендер. Оларга скорпиондардын күзү ысхыс күз берилген. Оларга ширнин көкөдүн өзүмүн агызын өрөдөргө чарадылбан, чехамагында Худай таңмазы жок кызлернеле сагырга чарадылган. Сарысхыларга кызлерне өдөрбин писай ирелерге чарадылган. Оларга сактырган кызлер скорпиондарга сактырган шилеттин ирелинидирлер. Ол күнөрдө кызлер өлүмнү тилерлер. Шаны тапастыр, паза үлпарарға сағынырлар, ше өлім олардың тезі бізір. Ол сарысқылар шаға темнел парған аттырға тей болғанар. Олардың пастарында алтын веноктарға тей немелер болғанар. Шүстері тізін кызы сырайлары осығыс болғанар. Олардың састары епшелерінің састарына тей болғанар. Тістері тізін алапарыстың тістері осығыс болғанар. Олардың хояқтары темір осығыс болғанар. Ханаттарын сабынчыцылар дизан шаға паршатхан көп ханалығы аттар шиле нызрасханнар. Оларның скорпионнар не осқыз, сақшын үнелі хузурухтар болған. Ол хузурухтар да кызларыны писай сақшын күз болған. Оларның ханы төбішоқ шерінің ангелы болған. Аның ады еврей тілінде Авадон, грек тілінде дизан Аполион болған. Аполион өдірік жетені болшан. Пырхейл иртпарыбысты, шымына үкінжі хейл келіп одыр. Алтынжы ангел пырғы тартыпсығын. Мен Худайның алнынды түршетхін тайық сылжың алтын орынның, түртмөзі арызының сықшатхін үні ессылғым. Ол үн пырғы түтшетхін алтынжы ангелге тен. Елбек Ефрат сұғының хазынды палғыт сылған түрт ангелны позыды біз. Эдешонарының үзінжі шардығын шығытсаларға деп, Төрт ангелны путысқа, пүгінге, пуайға, пазапучылға темді тудып, позыды бысқанлар. Оларның шалын шажыларының саны 200 миллион болған. Мен оларның санларын іскім. Мен пуаттарны паза шажыларны түзімде гілішілі көргім. Шажыларны хуяқтары шалынып шатқан 30 қыз қызыл, арлық геоцинта сосқыз көгілбей, паза сері осқыз сарық болғанлар. Аттырның пастары алапарыстырне осқыз болғанар. Паза ақсыларының шалын ыс паза серасыған. Шалын ыс паза сера бұ үс жобығы оларның ақсыларының сығып, шонарының өзін жешердіғын шөгет салғанар. Ол аттарының күзі ақсыларында паза хузурықтарында болған. Олар шылын пазы осқыз ұсты хузурықтық болғанар. Олар кызылырге хузурухтары пастарының сайбық еткенер. Кызылырның халғанары дізін, ол палғылырдың өрөбенері, пастарының еткен керектерінің хия бұлбаныр. Олар алтыннан, күмістің, холыдың, тастың, паза ағыстың керткен худайларына, паза айналарына едөкілі пазыр тұрғанар. Ол худайлар күрбен дежелер, испен дежелер, пасшүрбен дежелер. Ол кызылар кызы өдірірін, сыбырық, түлкі керектерін, шүреші қылықтарын, паза оғырлерін тастабаныр.